Pořadatel konference, občanské sdružení Socialistický kruh, požádal o vystoupení na téma sociální stát v politice sociální demokracie postupně několik představitelů ČSSD, bohužel však bezvýsledně. Už to naznačuje, že ČSSD má se sociálním státem problémy. Nakonec na toto téma vystupuje v mé osobě člen ČSSD bez funkcí, který současnou politiku své strany hodnotí velmi kriticky. Mohu dodat, že nejsem sám. Podobné názory má hodně členů naší organizace strany v Praze 2, známé pod přezdívkou Rybníček nebo Rebelové z Rybníčku, odkud vyšlo pár pokusů, byť neúspěšných, o vnitřní změnu v ČSSD. K této otázce se ještě vrátím. Svoje vystoupení jsem nazval ČSSD a sociální stát, sociální demokracie ve vleku neoliberalismu. Budu tedy kritický s vědomím, že vedení sociální demokracie nám vyšlo vstříc a propůjčilo nám pro konferenci tento sál a že nám byla projevena přízeň i nějakými jinými způsoby. Nedá se nic dělat, říct se to musí. Tedy ta kritika. Ve svých základních programových dokumentech, formulovaných koncem 90. let a přijímaných orgány ČSSD v dubnu 2001, to bylo na sjezdu, a v lednu 2002, to bylo na programové konferenci, se strana výrazně přihlásila k humanistickým hodnotám. Podrobně je formulují tzv. Východiska dlouhodobého programu, o kterých zde mluvil inženýr Pikiš, která zmiňují mimo jiné rovnost všech lidí, rovnost všech lidí v důstojnosti, svobodě a právech, solidaritu a sociální spravedlnost. V úvodních pasážích tohoto dokumentu se dokonce vyskytuje i slovo socialismus. Snad tato radikálnost byla důvodem, proč dokument dostal jen název Východiska a byl 30. sjezdem ČSSD pouze projednán, takzvaně nikoli schválen. Nicméně dokument dokázal přeložit zmíněné hodnoty do jazyka praktické politiky a jednoznačně se postavil za koncepci sociálního státu. Totéž lze říci také o pragmatičtěji formulovaném střednědobém programu ČSSD, který byl z toho důvodu byl odvozen něco později. Koncepce sociálního státu se odráží také v agitaci sociální demokracie před parlamentními volbami roku 2002, tedy zcela nedávno. Jak se vyvíjela praktická politika ČSSD, je všeobecně známo. Já jenom shrnu. Tak, jak to vidím. Po počátečním rozmachu v prvé polovině působení menšinové vlády Miloše Zemana přišly střety s pravicí, pokusy o diskreditaci tahounu radikální politiky Zemana, Davida, Kavana, v případě Davida zcela úspěšné, a přešlapování na místě. Parlamentní volby roku 2002 přinesly opět vítězství sociální demokracii a velmi dobrý výsledek komunistické straně. Vladimír Špidla, pověřený prezidentem Havlem sestavení vlády, však slepil koalici s jednou malou a jednou trpasličí pravicovou stranou a nechal vládní politiku zavlékat stále více do neoliberálních vod. Tento trend pokračuje i po nástupu Stanislava Grosse do funkcí šéfa strany a premiéra. Každý další týden o tom přináší stále nové důkazy. Praktické jednání vedení ČSSD je popřením programu strany, který odmítá, cituji ta východiska, odmítá nesolidární společnost, která staví luxusní čtvrti pro bohaté, nahrazuje aktivní sociální politiku chudinskou péčí, připouští léčení podle stavu kapsy, místo podle míry zdravotního postižení a toleruje narůstající ohrožení přírody a kultury. Konec citátu. Je zajímavé sledovat, jak se časem měnily postoje vedoucích představitelů ČSSD. Miloš Zeman založil vzestup strany v 90. letech na myšlence tzv. Politiky pro dolních 10 milionů. 1. máje 1998 na sociálně demokratické manifestaci v hlavním městě hovořil vášnivě o Praze obyčejných lidí, zaměstnanců, důchodců a nájemníků, hovořil proti Praze křivtařů a prostituce. Dodnes nepochybuji, že to myslel naprosto vážně. Právě jeho zápal strhnul mnohé, aby se v sociální demokracii tehdy angažovali. Svůj postoj Zeman nezměnil ani, když se stal předsedou vlády, když v druhé polovině funkčního období jej tlumil a doplňoval na mezinárodním poli vstřícností k pravici, například k americkému prezidentu Bushovi a izraelskému premiérovi Sharonovi. Možná v naději, že se mu tím podaří obhájit tu politiku pro dolních 10 milionů v domácím měřítku. Jsem přesvědčen, že to byly právě rostoucí potíže s prosazováním tohoto kurzu, co přimělo Zemana ke stažení z velké politiky. Vladimír Špidla přednesl v dubnu 2001 na 30. sjezdu ČSSD, který je zvolen novým předsedou strany, známý a pro něj nezvykle plamenný projev proti Volákovým žebračenkám. Pod tímto úslovím nebo souslovím vešlo ve známost. Poté, co se stal premiérem, ale rychle začal obracet. Začal hovořit o hlubokých civilizačních změnách, kterým se musíme přizpůsobit tím, že pozastavíme sociální stát, abychom se k němu mohli později vrátit. Nejnověji, nyní už v Bruselu, jako nadějný člen pravicového Barrosova týmu eurokomisařů, hovoří o hledání, cituji, správné rovnováhy pro dobu, která přichází. Konec citátu. Evropský sociální model je pro něj součástí naší konkurenceschopnosti. Přijetí myšlenky vzájemného konkurování pracujících zemí a regionů znamená ovšem popření základní hodnoty sociální demokracie, solidarity. V rovině retoriky se tak dovršuje připoutání sociálně demokratické politiky k neoliberalismu. Stanislav Gross se po svém nástupu do čela ČSSD a vlády už raději nepouští do žádných teoretických kliček a racionálního zdůvodňování nynějšího kurzu strany. K veřejnosti se obrací s reklamními slogany typu jsem sociální demokrat a myslím to upřímně. Jeho nejnovější slogan s Grossem proti skepsi míří také dovnitř ČSSD. Tato hesla mají zcela jasný účel. Vyvolat ve veřejnosti dojem, že ať se bude dít cokoliv, budou na ně sociálně demokratičtí funkcionáři myslet. Hesla mají tu přednost, že k ničemu nezavazují a krátkodobě dokonce mohou napomoci volebnímu úspěchu. Jsou však dokladem hlubokého politického úpadku. Ze sociální demokracie se stává pouhé sociální anestetikum, které má napomoci k tomu, aby léčba neoliberalismem, to jest faktická amputace větší nebo menší sociálního státu, tak nebolela. Jak je ale známo, podobné reklamní hrátky se po čase nutně vymstí. Slogany se opotřebovávají a vyžadují neustále stupňování nebo obměnu. A to je v politice obtížnější než u pracího prášku. Kritikové této politiky říkají někdy, že vedení ČSSD zrazuje program strany. Toto obvinění je ale podobně nepřesné jako obhajoba vedení poukazem na civilizační přeměny. Chci se proto zastavit u otázky, co je vlastně v pozadí probíhajících změn a jak by asi mohly vypadat pravděpodobné scénáře budoucnosti. K této otázce je třeba přistoupit z celosvětového hlediska. Události v Česku jsou odrazem i součástí společensko-politických procesů probíhajících v Evropě a ty jsou zase nedělitelnou součástí celosvětových přeměn. Rozpad sociálního státu a úpadek sociální demokracie chápu jako projevy zhroucení v uvozovkách historického kompromisu. Jehož dílem byl sociální stát a globálního nástupu takzvané druhé hegemonie financí. Tyto procesy analyzují například Američan David Harvey, sociolog, geograf, a Francouzi ekonomové Gérard Dumesnil a Dominique Lévy. Z jejich prací budu vycházet v mých následujících poznámkách. Já si tam trošku odevolím. Děkuju. Podle Harveye byl sociální stát výsledkem kompromisu uzavřeného ve 30. a 40. letech mezi třemi aktéry. Kapitálem, to jest velkými podnikateli, dále dělníky zastoupenými velkými odborovými organizacemi a státem, který prosazoval a organizoval tento kompromis pomocí zákonů a regulačních opatření. Tak vznikl takzvaný fordisticko-keynesiánský modus regulace kapitalismu. Pro něj je základní pojem modus regulace. Na druhé straně Dumenil a Levy věnují více pozornosti politické rovině proměn společnosti. Zvýrazňují úlohu moci a bojů o ni. Namísto Harveyova módu regulace je pro ně ústředním pojmem mocenská konfigurace. Sociální stát se podle nich stal součástí kompromisu mezi dvěmi novými frakcemi panující třídy, které koncem 19. století zatlačily do pozadí tradiční vlastníky podniků. Kompromisu mezi financemi, jako jednou pod třídou nebo třídou samostatnou, a manažery, jako druhou skupinou. Hegemonii přitom dokázali získat na začátku 20. století finance. Třída manažerů si vynutila na financích kompromis, jehož součástí byl vznik sociálního státu, jak jsme ji znali donedávna, jako výraz svého vzestupu po velkém krachu roku 1929. Pracující a jejich organizace hráli v tomto procesu úlohu do jisté míry druhé housle jako spojenci manažerů. Proč se dnes sociální stát hroutí? Harvey popisuje velmi plasticky některé aspekty tohoto procesu, o jeho příčinách však jasně hovoří Dumézil a Levy. V mocenské rovině došlo k oslabení moci třídy manažerů a jejich ústupů. Prosazení neoliberalismu má podobu druhé hegemonie financí. Úspěch neoliberalismu přitom nelze vysvětlit jedinou příčinou. Dumézil a Levy uvádějí tři podstatné faktory. Tak jako při předchozích změnách mocenských konfigurací, to byl v 70. letech pokles míry zisku a vznik strukturální krize, kterou manažeři nezvládli a která vyústila ve vlnu inflace. Za druhé, zeslábly lidové boje, což souviselo s krizí reálného nebo státního socialismu. Ten přestal existovat jako radikální alternativa pro lid i jako hrozba pro vládnoucí třídy. Za třetí, pocit úpadku americké hegemonie vedl ve Spojených státech ke konsenzu kolem osoby Ronalda Reagana s jeho politikou vojenské nadvlády, podobně jako vnímání průmyslového úpadku ve Spojeném království vyneslo Thatcherovou. Nová hegemonie financí spočívá na jiných kompromisech než hegemonie manažerů. Jedním z nich je aliance mezi financemi a vyššími manažery, působícími na rozhraní mezi vlastnictvím a řízením. Ta aliance se projevuje například v těch enormních platech vyšších manažerů. Tato aliance je výrazem zájmu velkých nadnárodních firm na neoliberálních reformách příznivých jejich strategii celosvětové expanze. Dále se neoliberální moc opírá o vrstvy lidí s úsporami, nynější nebo nastávající důchodce. Heslo moci zní, všichni jsou kapitalisté. Do jisté míry poskytuje neoliberalismus těmto vrstvám podíl na prosperitě, ale vystavuje je dopadům hospodářských zvratů, podle toho, jestli burza stoupá nebo klesá. V tomto obchodu se ovšem střední třídy stávají do značné míry obětí podvodu. Neoliberalismus příliš nedá na podřízené třídy. Bez hrozby, kterou v minulosti vytvářely lidové vrstvy pro kapitalistický řád, mají panující třídy mnohem větší manévrovací prostor. Potlačení lidových bojů v 70. a 80. letech 20. století, jaké známe například v Británii, představovalo jednu z prvních etap zavádění neoliberálního řádu. Už jsem přes čas?
No, na kraji, tak.
No, dobrý. Takže, neoliberální transformace se nemůže dlouhodobě udržet, protože je plná vážných rozporů. Je úzce zaměřená na zájmy menšiny, způsobuje pomalý růst ekonomiky, přílišné spekulace a finanční nestabilitu. Nemluví o ničení životního prostředí. Proto musí finance čelit stále častějším krizím, tím se také podrývají základy kompromisu, na níž stojí neoliberalismus. Podstatné je toto. Finance nejsou nepostradatelným aktérem při vedení hospodářských záležitostí světa a ještě méně při vedení společnosti obecně. Klíčovým předpokladem k tomu, aby se otevřela cesta k novému společenskému řádu, je odstranění nebo podstatné omezení moci financí, které bude mít za následek emancipaci manažerů. Třída manažerů však nemůže být tou silou, která to sama spustí, to musí spustit lidový odpor. Kam tento běh věcí může přivést sociální demokracii? Pokud bude sociální demokracie pokračovat dosavadním směrem, bude se stávat stále více služebníkem kapitalistických financí. To se projeví v dalších poklesech volebních preferencí a zhoršování volebních výsledků. Tento proces vyústí v definitivní změnu celkového charakteru sociální demokracie, i když nikoli nutně v její úplnou marginalizaci. Té mohou zabránit mediální manipulace a především zájem neoliberálů na zachování sociální demokracie jako narkotika snižujícího bolesti a nepohodlí společnosti. Z velkých lidových levicových stran by se tak definitivně staly menší liberální středu se sociální retorikou, která už ale nebude mít příliš velký ohlas. Nějaká místa v parlamentu a státní správě jim však zůstanou. Až dozraje situace a začne se hroutit druhá hegemonie financí, nebude to sociální demokracie, kdo dokáže převzít politickou iniciativu. Otázkou je, koho začnou podporovat voliči, kteří sociální demokracii opustili, je zde hrozba neofašismu. Poslední odstavec. Jiným myslitelným scénářem je prosazování těch sil sociální demokracie nebo sil z nich vyšlých, které se snaží aktivně odporovat neoliberalismu. Takové iniciativy už existují, a to od organizačně pokročilé platformy Za nový svět ve francouzské socialistické straně, až po zárodky buď uvnitř nebo mimo sociálně demokratických stran v Německu a Česku. Aby se scénář sociální demokracie proti neoliberalismu stal skutečností, muselo by dojít k hlubokému přerodu uvnitř sociálně demokratických stran. Museli by být připraveni riskovat, že budou vyloučeny ze společenství slušných demokratických stran, že jim nebude povolena účast na vládě, že přijdou o řadu lukrativních postů na všech úsecích státní mašinérie. Pro mnohé funkcionáře je to zajisté děsivá představa. Přerod strany by tedy vyvolal ostrý politický boj, který by neprobíhal pouze u něj strany. V Německu a Česku k tomu přistupuje otázka spolupráce s komunisty nebo jejich politickými dědici a otázka žádoucí změn uvnitř těchto stran. Lze se pokusit formulovat určité politické předpoklady pro prosazení takového vývoje, ale pokud jde o Česko, domnívám se, že jeho pravděpodobnost je v dohledné době velmi malá. Omlouvám se za to, že jsem dělal.
Děkuji.
Děkuji.
Děkuji.